First of all, thanks for doing this. Now, since last week, there's been a lot of attention suddenly to banks.
Kopš pagājušās nedēļas bankām ir pievērsta liela uzmanība. Vispirms Amerikā bankrotēja Silicon Valley Bank, tam sekoja problēmas Šveicē ar Credit Suisse. Eiropas centrālā banka mēģina visus nomierināt, sakot, ka kopš 2008. Gada finanšu krīzes daudz kas ir paveikts un līdz ar to šobrīd nav gaidāma iepriekšējās krīzes atkārtošanās. Vai jūs pievienojaties šim viedoklim?
Not to be expected. Do you agree with their analysis?
Yes, I very much agree with that. In the US, we have seen very specific problems, namely the Silicon Valley banks.
Jā, es tam pilnībā piekrītu. ASV ir bijušas specifiskas problēmas, jo Silicon Valley Bank bija investējusi aptuveni pusi no savas bilances ASV valdības vērtspapīros, kas parasti ir ārkārtīgi drošas. Bet šī banka to izdarīja pirms 2 gadiem, kad procentu likmes bija ļoti zemas. Kopš tā laika procentu likmes ASV ir ievērojami pieaugušas. Tas nozīmē, ka valdības vērtspapīra vērtība būtiski samazinājās. Tādēļ banka sastapās ar uzticības krīzi. Noguldītāji sāka izņemt savu naudu. Bankai bija jāpārdod daļu no valdības vērtspapīriem, bet to varēja izdarīt tikai ar lielu atlaidi. Līdz ar to bankai radās zaudējumi un situācija kļuva nepanesama. Tagad arī Signature Bank bija ieguldījusi ievērojumus līdzekļus kriptoaktīvos, šādi uzņemoties unikālus riskus. Bet pat ASV neviens nerunā, ka lielajām bankām būtu kādas problēmas. Arī Credit Suisse ir īpašs stāsts. Šai bankai bija problēmas vairāku gadu garumā, kas ir saistītas ar naudas atmazgāšanu un sliktu pārvaldību. Šī situācija tika atrisināta, kad Credit Suisse pārņēma lielākā Šveices banka UBS. Eiropas Savienībā mēs šādas problēmas neredzam. Patiesībā, tad, kad investori bija nervozi par situāciju Šveicē, noguldījumi aizplūda uz Deutsche Bank un citām lielajām eirozonas bankām. Līdz ar to es pilnībā piekrītu Eiropas centrālās bankas vērtējumam, ka mums nedraud 2008. Gada pasaules finanšu krīzes atkārtošanās.
So, I very much share the assessment of the ECB that we are not facing a global financial crisis as in 2008.
Let's stop for a second on UBS.
Pakavēsimies nedaudz pie UBS bankas. Šveices politiķi jau izsaka bažas, ka pēc šīs vairāk vai mazāk piespiedu konkurenta pārņemšanas UBS ir palikusi tik liela, ka gadījumā, ja tai kādreiz būs problēmas, tad nav skaidrs, kurš varēs palīdzēt. Turklāt, jebkādas kļūdas šīs bankas vadībā var maksāt pasaules finanšu tirgiem ievērojumus līdzekļus. Vai jums arī par to ir bažas?
Do you share this fear?
There are other big banks as well, all around the world. Now clearly UBS now became a really big bank.
Visā pasaulē ir arī citas lielas bankas. Ir skaidrs, ka UBS tagad ir kļuvusi par ļoti lielu banku. Ja nemaldos, tad tā tagad ir trešā vai ceturtā lielākā banka pasaulē pēc kapitāla apjoma. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja UBS rastos grūtības, tad tas radītu sistemātiskus draudus ne tikai Šveicē, bet arī citās valstīs, kam ir ciešas saiknes ar šo banku. Tomēr noteikumi sistemātiski nozīmīgām bankām nosaka krietni lielākas kapitāla un likviditātes prasības. Līdz šim UBS ir varējusi izpildīt šīs prasības un saglabāt investoru uzticību. Tādēļ recepte ir diezgan vienkārša. Banku darbības noteikumiem ir jāpaliek stingriem, bankām nebūtu jāiesaistas naudas atmazgāšanā, tos būtu jāvada cilvēkiem, kas investoriem rada uzticību. Šādi var izvairīties no problēmām.
Across investors and then banking problems can be avoided.
Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdes vadītājs Andrea Enria šonedēļ ir uzstājies Eiropas parlamentā un ir sacījis, ka galvenais veids, kā izvairīties no tādām problēmām, kādas radās Silicon Valley Bank vai Signature Bank, ir nepieļaut tik ekstrēmus biznesa modeļus. Tāds bija viņa vērtējums. Vai regulātori Eiropā var tik lielā mērā ierobežot banku biznesa modeli, lai nepieļautu pārāk lielu risku uzņemšanos? Varbūt arī Eiropā ir bankas, kas masveidā iegulda kriptoaktīvos vai aizdot naudu jaunuzņēmējiem.
Certain regulations are already in place, for example, which limits the exposure of a financial institution.
Jau tagad pastāv noteikumi, kas ierobežo finanšu iestādes sadarbības apjomu ar vienas grupas uzņēmumiem. Es varētu iedomāties, ka nākotnē varētu tikt ierobežots arī banku sadarbības apjoms ar kriptoaktīvu tirgu kopumā, nevis tikai ar atsevišķiem tā spēlētājiem. Tā varētu būt viena no iespējām. Es domāju, ka šobrīd Frankfurtē, Bāzelē, Ņujorkā un citviet pasaulē finanšu regulatori cītīgi domā, kā uzlabot finanšu uzraudzību, lai izvairītos no tādām situācijām, kā tikko notika ASV. Mēs daudz ko esam mācījušies no 2008. Gada finanšu krīzes, un esmu pārliecināts, ka mēs daudz ko iemācīsimies arī no pašreizējās nestabilitātes banku tirgos.
Bet kāda būtu jūsu prognoze? Vai ir sagaidāmi jauni un stingrāki noteikumi banku darbībai?
An important qualification is whether this question relates to, let's say, the trouble.
Ir svarīgi nošķirt, vai mēs runājam par reģionālajām ASV bankām, kam Amerikā šobrīd ir problēmas, vai arī par bankām Eiropas Savienībā. Eiropā mēs neredzam, ka kāds nodarbotos ar tik riskantu biznesa modeli kā šajās reģionālajās amerikāņu bankās. Tādēļ mūsu pasaules daļā nav tik lielas vajadzības domāt par noteikumu stiprināšanu. Savukārt ASV es varētu pieļaut, ka noteikumi varētu palikt krietni stingrāki. Eiropā lielāko uzmanību vajadzētu pievērst rūpīgai augsta līmeņa banku uzraudzībai. Kopš 2012. Gada krīzes, kad tika izveidota Banku Savienība, ar to nodarbojas Eiropas Centrālā banka. Viņiem ir ļoti daudz informācijas par banku bilancēm, par to, kur pastāv riski un kādi riska modeļi tiek izmantoti. Piemēram, ASV Federālo rezervju banka jau pirms gada pamanīja, ka Silicon Valley Bank bija ļoti vājš risku pārvaldības modelis, un tādēļ tā atradās pastiprinātā ASV varas iestāžu uzraudzībā, bet tik un tā viņi nespēja izvairīties no problēmām. Eiropā šāda informācija ir Eiropas Centrālās bankas rīcībā, tādēļ viņiem vajadzētu ļoti uzmanīgi vērtēt dažādu banku vājās vietas. Bet es gribētu atkārtot, ka Eiropā mēs nesastopamies ar tādām problēmām kā Amerikā. Protams, ka mums nevajadzētu ieslīgt pašapmierinātībā, bet nevajag arī pieņemt lēmumus steigā. Tiem ir jābūt labi izsvērtiem un savlaicīgiem, lai regulātori varētu saprast, kāds ir labāk veids, kā vēl vairāk samazināt riskus banku nozarē.
Regulators can find out which is the best way to even limit even further risks in the European banking industry.
Tā kā jūs pieskārāties reģionālajām bankām, es gribētu vaicāt par vēl vienu aspektu, kas izskanēja Eiropas parlamenta sēdē. Proti, Eiropas centrālā banka tieši uzrauga tikai lielākās, bet ne visas komercbankas. Bet problēmas mazākās bankās, ko uzrauga nacionālajā līmenī, arī varbūt pietiekami nopietnas. Mēs zinām, ka, lai arī noteikumi visur ir vienādi, tie nevienmēr tiek piemēroti ar vienādu bardzību. Tādēļ, vai pastāv risks, ka kāda neliela banka Eiropā var radīt problēmas arī aiz vienas vai otras dalību valsts robežām?
On this issue again I'm less worried, I have to say, because the ECB indeed supervises directly.
Arī par šo jautājumu es neesmu īpaši satraukts. Eiropas centrālā banka tieši uzrauga svarīgākās bankas katrā eirozonas valstī, bet netieši tā uzrauga visas bankas. Ja kāda neliela banka var radīt problēmas valsts finanšu stabilitātei, tad Eiropas centrālā banka var pārņemt tiešu uzraudzību. Visi noteikumi vienādi attiecas uz visām bankām, neatkarīgi no tā, vai Eiropas centrālā banka tās uzrauga tieši vai netieši, vai arī ja to dara vietējās varas iestādes valstīs ārpus eirozonas. Sistemātiski nozīmīgām bankām ir vēl stingrāki nosacījumi nekā mazākām bankām, tādēļ es te nesaskatu nekādas būtiskas problēmas.
Could be more lenient. I don't think that's a very likely scenario.
Finally, taking all of this into account, the...
Visbeidzot, vai jūs paredzat, ka Eiropas centrālā banka arī turpmāk cels procentu likmes, kā tas notika pagājušajā nedēļā?
Yes, in my view, the ECB should increase interest rates further and also will increase interest rates further.
Jā, manuprāt, Eiropas centrālajai bankai vajadzētu palielināt procentu likmes un tā to arī darīs. Pašreizējā depozītu likme ir 3%, bet inflācija ir virs 8%. Līdz ar to šī likme ir krietni zemāka nekā inflācija. Tā ir zemāka arī par prognozēto inflācijas līmeni. Līdz šim Eiropas centrālā banka ir rīkojusies diezgan piesardzīgi. Tādēļ, manuprāt, viņiem vajadzētu paaugstināt likmes, ja viņi vēlas samazināt inflāciju līdz nospraustajiem mērķiem. Es domāju, ka viņi tā arī darīs. Turklāt, ņemot vērā visu iepriekš sacīto, ir diezgan maza varbūtība, ka eirozonas bankas sastapsies ar nopietnu krīzi. Tādēļ nebūs nepieciešams izmantot monetāros rīkus, lai bankām palīdzētu.
Using monetary policy tools for addressing financial stability problems.
Thank you very much.
Thank you.